Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odbio
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i slušate Novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Holandiji spreman veliki teroristički napad. Tajfun Tami ide ka već poplavljenom Japanu. Čućete i kako protiče poseta turskog predsjednika Nemačkog. A pre najavljenog o porukama premijerke Ane Brnabić tokom 73. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbija je posvećena miru i kompromisnom rešenju za pitanje Kosova i Metohije, poručila je premijerka Brnabić u govoru pred Generalnom skupštinom. Srbija pokušava da zatvori Pandorinu kutiju otvorenu pre 10 godina, kada su vlasti u Prištini proglasile jednostranu nezavisnost, istakla je premijerka Brnabić.
Srbija je danas posvećena miru i, ako mogu to da kažem, ponaša se kao odrasla. Potpisali smo Briselski sporazum pre više od 5 godina i primenili ga. Priština ga je potpisala, ali još uvek nije primenila ni jedno slovo koju njemu piše više od 5 godina. Srbija će i dalje iskazivati spremnost na kompromis, što nije ni malo lako. No, zato nam je potreban partner koji je politički hrabar, odgovoran, posvećen i pouzdan. To do sada nije bio slučaj. Stoga od međunarodne zajednice tražim da i dalje podržava napore koje Srbija je inicirala. Da bismo postigli napredak u dijalogu, potrebna nam je čvrsta i dosledna podrška od strane međunarodne zajednice.
Premijerka je ponovila opredeljenost Srbije za evropski put.
Srbija je na putu da počne da o sebi razmišlja kao prosperitetnom, dinamičnom, kreativnom, inovativnom, otvorenom društvu unutar Ujedinjene Evrope, koja je celovita, slobodna i u miru. Osnovna vrednost Evropske unije, u čemu mnogo naliči na Ujedinjene nacije, je mir. Nije to privreda, nije trgovina, niti pak veće tržište. To je mir. Sve te druge stvari i mnogo, mnogo više proizilaze i uvek će proizilaziti kao efekat prelivanja mira. Evropska unija je mirovni projekat i to uspešan. A mi želimo i imamo potrebu da budemo deo toga, zato postoji održivi mir, te dosledno tome stabilnost i napredak na Balkanu, tom nemirnom regionu sveta koji je nekad bio poznat kao bure baruta Evrope.
Govoreći o ekonomskim rezultatima vlade, Ana Brnabić je navela da je Srbija u posljednje 4 godine ostvarila makroekonomsku stabilnost i da je jedna od zemalja sa najvećim privrednim rastom u Evropi. Premijerka je dodala da su prioriteti vlade Srbije mladi i obrazovanje. A u nastavku vesti iz sveta. Antiteroristička policija Holandije uhapsila je sedmoricu muškaraca osumnjičenih za planiranje velikog terorističkog napada u toj zemlji. U centru sedmočlane militantne grupe koja je operisala po Holandiji je 37-godišnji muškarac iračkog porekla, prošle godine osuđen zbog pokušaja da se pridruži teroristima iz takozvane Islamske države. Policija je dobila dojavu obaveštene službe o planovima osumnjičenih da pripremaju napad širokih razmera tokom nekog značajnog društvenog događaja u Holandiji, uz mnogo buke i brojne žrtve. Kod njih su pronađene ručne granate i materijal za bombe. Posle izglasavanja nepoverenja vladi Stefana Levana, Švedska traži izlaz iz političke blokade. Konsultacije sa predstavnicima političkih partija su započete i šef parlamenta ima 4 pokušaja da imenuje mandata. Presudni su glasovi desničarskih švedskih demokrata, kojih ima 62. Jak tajfun Tami kreće se danas ka južnim ostrovima Japanskog arhipelaga i tokom vikenda bi trebalo da nastavi put ka glavnim ostrovima Japana. Međutim, područje prema kojima se kreće najnoviji tajfun već su pogođena velikim padavinama tokom leta. Zbog naleta novog tajfuna vlasti su upozorile na opasnost od jakih talasa, poplava i klizišta. Tami koji za sada sporo kreće, narednih sati će ubrzati, a propratni vetrovi duvaće brzinom od oko 200 km na čas. To je 24. tajfun ove godine u Aziji, jutros je jugoistočno od ostrva Okinawa, a sutra se očekuje da će biti pogođeno tim vetrom upravo to ostrvo. Na poziv nemačkog predsjednika Franka Waltera Steinmeiera, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u posjeti Nemačkoj. On se danas i sutra sastaje s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a pre odlaska u Keln gde će prisustvovati otvaranju džamije. Do posete dolazi u trenutku kad se turska ekonomija suočava s teškim izazovima, a Evropi treba pomoć ove države kako bi se smanjio pritisak migranata s Bliskog istoka. Ovo je njegova prva zvanična poseta Nemačkoj od kako je 2014. izabran za predsjednika. U Nemačkoj živi više od 3 miliona ljudi turskog porekla. A iz studija Deutsche Welle u Bonu javlja nam se kolega Nemanja Rujević. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Erdogan je izjavio da je cilj njegove posete Nemačkoj poboljšanje zategnutih odnosa Berlina i Ankare. Da li je na pomolu da taj cilj i ostvari?
Teško je reći da je baš na pomolu, ovo je tek prvi korak u otopljavanju posle faze u kojoj je Erdogan između ostalog u izlivima besa nazivao, prebacivao Nemačkoj nacističke prakse i dalje govori o tome da Nemačka štiti teroriste, on misli na ljude koji su u egzilu u Nemačkoj, neki recimo oficiri koji su čak dobili azil u Nemačkoj, ali ovo što ste rekli u najavi je zapravo ključno. Turska ima ogromne ekonomske probleme koji proizilaze iz političke platforme Recepa Tayyipa Erdogana, u toku je raspad lire, u toku je zatezanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i čini se da on sada čini korak ka Evropi, posebno ka Nemačkoj kao vodećoj zemlji Evropske unije u nameri da nekako relaksira ekonomsku situaciju. On također u Nemačkoj se često naglašava da Turska više nije pouzdan partner čak ni u okviru NATO-a, a pogotovo da se ne može smatrati pravnom državom posle svega što se desilo nakon neuspelog i diletantskog pokušaja puča za koji on optužuje ekipu Fethullaha Gulena. I dalje je u zatvorima jednocifren broj nemačkih državljana u turskim zatvorima. Pratile su celu tu situaciju dva veoma prominentna slučaja, pre svega novinar lista Welt Denis Yücel koji je bio u zatvoru preko godinu dana pod naravno suludom optužbom da se bavi terorističkom propagandom jer je izveštavao o ratu turske države protiv svojih stanovnika Kurda na jugoistoku zemlje. Također i nemačko-turska novinarka i prevoditeljica Mešale Tolu. Oboje su pušteni na mala vrata, onako proces se zvanično nastavlja, ali njima je dozvoljeno da napuste Tursku, to jest nije im izrečena zabrana i naravno da su oni otišli i da se neće verovatno vraćati da prisustvuju procesima.
Upravo je to razlog zašto ovu posetu prate brojne kontroverze. Dok je predsjednik Erdogan dočekan na berlinskom aerodromu uz najviše državne počasti, stotine demonstranata protestovalo je protiv njegove politike i kršenja ljudskih prava u Turskoj. Šta su očekivanja vlade u Berlinu?
U Nemačkoj se često čuje fraza da ne treba prekinuti nit razgovora. To znači da nema nemačka politika ništa od toga da se potpuno konfrontira Erdoganu i da onda više nema nikakav uticaj na njega. Prosto, kako da kažem, druga moralna načela važe kada ste političar na odgovornoj funkciji i kada ste nekakav aktivista ili opozicionar. Naravno da će aktivisti i opozicionari reći da je Erdogan sultan i bit će većim delom u pravu, ali sa pozicije nemačke vlade nema nikakvog smisla tim takvim parolama, etiketama mahati Erdoganu pred licem, jer onda zapravo ništa nisu uradili. Vi ste dobro rekli da je jedan od Erdoganovih velikih aduta prema Evropi to što u Turskoj čeka, po nekim procenama, to niko tačno ne zna, ali svi govore o 3 do 4 miliona izbeglica, i to iz ovih zemalja, prevashodno iz Sirije, dakle, što se kaže, što bi se u Njemačkoj reklo, pravih izbeglica, ne ekonomskih izbeglica. To je jedan jak ucenjivački potencijal, ali zbog svih turskih problema u pitanju je međuzavisnost Turske i Njemačke, tako da je verovatno cilj Njemačke vlade da opipa teren. Ona je ukazala Erdoganu sve počasti, ovo je državna poseta prvi put od kad je on na predsjedničkoj funkciji. Mnogima će baš to zasmetati zašto se njemu postavlja nemačka garda i crveni tepih, i da li je to možda moglo manje pompezno. Posebno su priče o tom banketu kod nemačkog predsjednika Franka Waltera Steinmeiera, koji je večeras, i gde su onda pozvani razni poslanici, posebno oni koji se bave Turskom, a to su često poslanici turskog ili kurdskog porekla, i gde su oni redom otkazivali, nisu hteli da se pojave tamo. Zanimljiva reakcija Džema Ozdemira, poznatog političara nemačkih zelenih, koji je već bio, koji je u Turskoj proglašen za državnog neprijatelja i tako dalje, koji je rekao ja ću da idem na taj banket, on će morati da istrpi moje prisustvo. Ili recimo novinar Can Dundar, on je jedan od onih koji su u Turskoj optuženi, on je bio urednik lista Cumhuriyet, koji su u Turskoj optuženi isto za slične stvari, uspeo da pobegne na vreme i živi u egzilu u Nemačkoj. On je rekao da će onda ode na tu konferenciju za štampu koja je predviđena, doduše jako kratka će biti, ali da će da ode i da postavi pitanja Erdoganu, dakle neće da se sklanja.
Kad je reč o turskom predsjedniku, pored političara podeljena je i sama turska zajednica u Nemačkoj. Šta onda Erdogana dovodi u Nemačku?
To je drugi adu, dakle, pored ovih izbeglica koje čekaju u Turskoj, a žele da dođu uglavnom do Nemačke, to je drugi adut Erdogana, i to je već tako od kad je on na vlasti. Naime, ovdje u Nemačkoj ima 1,5 milijuna ljudi koji imaju i tursko državljanstvo ili imaju samo tursko državljanstvo, i oko 3 miliona ukupno ljudi turskog porekla. To je naravno jedna masa koja je naravno podeljena, kao što su i svi gastarbajteri, ljudi posebno prve i druge generacije doseljenici, i kojom on manipuliše. On je, doduše ovdje nije bila velika izlaznost kada su bili predsjednički izbori, ali je Erdogan u Nemačkoj procentualno dobio više glasova nego što je dobio u Turskoj. Što će reći da je turska zajednica ovdje veoma podeljena, svi sukobi, sve što indukuje Erdogan se preliva ovdje. Niz njegovih kritičara koji živi u egzilu, Deutsche Welle je baš imao reportažu sa jednim satiričarem koji je pričao o tome da dobija pretnje smrću, da ima policijsku zaštitu, dakle u sred Nemačke se oni plaše zapravo da izađu na ulicu maltene. Tako da Erdogan, on svaku posetu Nemačkoj koristi da na neki način obiđe jedan deo verne svoje baze, i ovog puta poznati su bili recimo njegovi govori na ogromnim mitinzima, punio je hale, slao je turske fudbalske klubove da igraju u Mönchengladbachu, u prijateljsku utakmicu, bio pun stadion. Ovoga puta otvara najveću džamiju u Evropi u Kelnu, što je posebno brizantno jer nju vodi DITIB, to je jedna organizacija koja se prebacuje da je praktično se njome upravlja iz Turske.
Tokom boravka u Nemačkoj Erdogan se dva puta sastaje s nemačkom kancelarkom. Koja je tu njena uloga?
Nemačka kancelarka radi ono o čemu sam govorio, pokušava da balansira i da ne prekine tu nit razgovora sa zvaničnom Ankarom. Angela Merkel je, očekuje se da će naravno govoriti i o stanju ljudskih prava, to spada ovdje u, kako da kažem, bolje običaje kad odeš sa nekim autokratom da pričaš, može bilo šta, može da mu se prodaju nemački tenkovi, ali kao pomeneš stanje ljudskih prava i onda bi trebalo da bude javno zadovoljan. Naravno, ona je tu kao i kod brojnih drugih tema trenutno vrlo neomiljena i u vrlo nezgodnoj poziciji, nikome nije dovoljno dobro to što ona radi, što ima naravno veze i sa tim što se ona bliži kraju karijere.
I zaista se čini da Angelu Merkel mnogo više brinu unutrašnja pitanja, pošto je njen kandidat i štićenik Volker Kauder izgubio izbore za šefa poslaničkog kluba demohrišćana. Šta se u stvari dešava sa autoritetom gvozdene kancelarke i kako razumeti njen nagli pad?
Ona je, u Americi kažu kada predsjednik nema većinu u kongresu iza sebe, kažu da je lame duck, kao čopava patka. Sada Angela Merkel nije čopava patka, ali je patka pred penzijom i to svi znaju. Ona definitivno, ja mislim definitivno, neće tražiti novi mandat kada završi ovaj. I u njenoj stranci raste nezadovoljstvo koje je dvojako. Kao prvo, zbog rasta alternative za Nemačku, mnogi prebacuju kancelarki da je ona previše stranku tokom 13 godina odvukla ulevo u centar, da je zaboravila na tradicionalne konzervativne glasače, a sa druge strane, već ispod površine tinja borba za njenog naslednika, odnosno ankete i dalje pokazuju da je CDU, uprkos velikom padu, odnosno CDU i CSU Bavarska, da su zajedno ipak daleko najjača opcija i to verovatno znači da će oni ponovo davati kancelara kad god da budu novi izbori, bez obzira da li redovni ili prevremeni, a trenutno se ne nazire ko bi mogao da dobije tu borbu. Tu postoje naravno razna krila. I ovo što ste pomenuli, Volker Kauder, njen dugogodišnji intimus, 13 godina i on šef poslaničkog kluba, dakle koliko ona vlada, toliko je on šef poslaničkog kluba i među mnogim poslanicima je bio omražen zbog svog rudimentarnog nastupa, on je postupao kao partijski bič i on je sada iznenađujuće izgubio izbore od čoveka koji se zove Ralf Brinkhaus, za kojeg skoro niko u široj javnosti nije čuo do ovog trenutka, ali koji je uspeo tihim radom da organizuje većinu i to se smatra packom Angeli Merkel, premda su neki poleteli da kažu da je to njen kraj. Ja mislim da su to gluposti i da će ona izgurati ceo mandat, posebno jer je i Brinkhaus rekao da ovo nisu izbori bili protiv kancelarke, da on sa njom hoće da radi, da ona ima velike zasluge i tako dalje. Uostalom, nikome u Demohrišćanskoj uniji ne odgovara da se jurne na prevremene izbore iz razloga koje sam prethodno naveo. Oni su u padu, alternativa za Nemačku im oduzima dobar deo glasačkog kolača, a nemaju još, nisu rešili unutar stranačku borbu za to ko će biti sledeći kandidat za kancelara ili kancelarku.
Nemanja, hvala na ovom uključenju. Iz studija Deutsche Welle u Bonu javio nam se kolega Nemanja Rujević.
Hvala i vama, pozdrav.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.